Himalaiatik zientzia, Itxaso Ferreras.
Udaberria Hego Sudanen. Iaz garai honetan Hego Sudanera joateko nintzen mugarik gabeko medikuekin lan egitera. Hego Sudan munduko herrialde gazteena da. 2011 urtean udaberri arabiarra gertatu zenean Afrikan ere gertakizun historiko bat izan genuen. Hego Sudanek Ipar Sudanekin independentzia lortu zuen. Erreferendunaren emaitza zapaltzailea izan zen, eta betidanik iparraldeak eta hegoaldeak kulturalki izan duten muga ofizial egiten erabaki zuten. Hortaz, iazko udaberrian, herrialde gazteenera abiatu nintzen, Hego Sudanera joan nintzen. Hego Sudan herrialde independente bilakatu eta gero berriro ere gatazka batean murgildu zen. Beraz, ia osasun estrukturarik ez zuen herrialde honek ez du bere herritarrek behar duten egonkortasunik lortu. Are okerrago. Iazko udaberrian, nire familiak prentziako hondartzako argazkia bidaltzen zizkidan bitartean, ni Hego Sudanera heldu nintzen, euri sasoia astear zegoenean. Eta euriekin, eltzoak etorri ziren, eta malaria, eta gero eta gaizo gehiago, eta gure osasun zentroa gainezka, eta bideak lokatze zitota, eta batetik bestera mugitzea oso gatza zen. Urteroko malariaren krisian murgildu nintzen, nire familiak prentziako hondartzan argazkiak bidaltzen zizkidan bitartean. Eta ni horrekin guztiarekin pozik. Premia handia zegoen lekuan nengoelako, mugarik gabeko medikuekin, laguntzeko prest. Eurien sasoian, umeak malariarekin erraz ilegiteko arriskua dago. Baina sendatzea ez da hain zaila, antidotua ez da hain misteriotsua. Lehendabizi, bertan egon behar da, eta mugarik gabeko medikuok osasun arreta emateko prez ginen. Bigarrenez, tratamendua bertaratu behar da, eta guk badaukagu, gure bazkiden babes ekonomikoari esker. Eta dida, magia, sendatuta. Aurten, berriro, beti lez, El Corte Inglesek iragarrita, udaberria etorri da. Eta ia Hego Sudanen bizilagun izan nituen familiek berrirore eurien ondorioa jasan behar izango dituzte. Mugarik gabeko medikuek magikoa ez den antidotoa prez dute horretarako. Antidotoaren formula gure bazkiden babesa da.
Talaiatik zientzia. Itxaso Ferreras.